halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25-ka UK 30 mitir band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan bogga internetka aynu ku leenahay oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aruurnimo khamiis ah, bisha Noofembarna waa 26 sannadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne oo laga cabsi qabo in biyaha webiga qarka ay jabsadaan, islamarkaasina meelo ka mid ah magaalada iyo deegaanada uu maro ay ku fatahaan.
magaalada si ula socotidba ama markii Beledweyne laga baxayo waa markii qalaafa laga baxo. qalaafa iyo Beledweyne mustaxiil aa u dhexayso, mustaxiil xataa haddii laga baxa Beledweyne ma ka baxayso biyahaas. laakiin degmada qalaafa markii laga baxayo Beledweyne waa inay ka diyaar garowdaa muddo bil iyo 15 biyaas soo socda Beledweyne iyo qalaafa inta u dhexayso.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah loolanka ruushka iyo reer galbeedka ee Syria muxuu salka ku hayaa.
banaanbaxyo ka socda magaalada Chicago ee dalka Mareykanka oo looga soo horjeedo dil askari caddaan ahi uu u geystay magaaladaasi wiil madow ah muddo sannad ka hor.
maalinta Jimcaha ee berri oo la filayo in 150 million oo ka mid a shacabka Mareykanku ay dukaamaysi u dareeraan talo, maxay sababtu arrintaas tahay?
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka. baarlamaanka Faransiiska ayaa arbacadii u codeeyey in la sii siyaadiyo duqeymaha ay ciidamada Faransiisku ka geysanayaan Siriya, gaar ahaan kooxda ISIS ay ku beegsanayaan oo hore u sheegatay kooxdaasi inay ka dambeysay weeraradii bishan ka dhacay Paris, kaasoo lagu dilay 130 ruux. aqalka sare ee baarlamaanka iyo sanadka dalkaas ayaa 310 ka mid ahi waxay u codeeyeen in waqtiga duqeymuhu ay ciidamadu ka geysanayaan dalkaasi lasii dheereeyo, iyadoo hore arrintaasina uu aqalka hoose u codeeyey. codkaasi baarlamaanku u qaaday arrinka isaga ah ayaa imaanaya xilli madaxweyne Hollande uu Paris kula kulmay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, kuwaasoo markaa isla meel dhigay arrimaha dagaalka ka dhankahi kooxda ISIS.
xiisadda ka dhex taagan Turkiga iyo Ruushka ee ku aadan diyaaraddii Turkigu ay ku soo rideen xuduudda dalkaasi la wadaago Siriya ayaa haatan dunida tusaysa in ay jirto khatar weyn oo horseedi karta in uu goobtaas ka dilaaco khilaaf aan la xakamayn karini. hordhacyada wararka caalamka waxaa toddobaadkan haystay muuqaalka diyaaradda Ruushka oo dhulka ku soo dhacaysa, taas oo cirka ku sii shareertay xaaladda siyaasadeed ee awalba ka taagnayd gobolkan iyo bariga dhexeba. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isagu sheegay in qorshaha lagu soo riday diyaaraddoodu uu u muuqdo daandaansi lasii qorsheeyey. hase ahaatee Turkiga ayaa iyagu eedaas diiday iyaga oo sheegay in diyaaradda Ruushku ay ku xadgudubtay hawadeeda islamarkaana ay digniin kala duwan siiyeen.
sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in Pentagon ay si hoose ula socoto wararka sheegaya in kolonyo gargaar bini aadanimo waday gantaa lagu dhuftay arbacadii meel u dhow magaalada Asaz ee dalka Siriya, halkaas oo 6 kilomitir u jirta xuduudda Turkiga. Reuters ayaa muuqaal ay soo saartay muujinaya in kolonyo gargaar ah oo uu dab qabsaday kadib markii uu gantaal ku dhacay kolonyadaasi meel u dhow xadka laga gudbo ee Bab al-Salam. ururka xuquuqul insaanka qaabilsan ee Siriya ayaa sheegay in la rumaysan yahay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay weerarkaasi geysteen. sarkaal u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada isbahaysiga ee Mareykanku horkacayo aysan wax duqeymaahi geysan 24-kii saac ee lasoo dhaafay, waxna uu sheegay inay sii wadaan inay si qoto dheer ula socdaan xaaladaha si loo xaqiijiyo waxa dhab ahaan ka dambeeyey dhacdadaasi.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka socda diyaar garow ku aadan fatahaad laga cabsi qabo in webiga Shabeelle uu sameeyo. wariyaha v o a Jacfar Kuukay ayaa booqday magaalada Beledweyne, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
magaalada Beledweyne waxaa maalmahan si isdaba jooga uga da'aya roobabkii horey loo sii saadaaliyey, waxaana biyaha uu dhulka dhigay ay yara xadideen socodka dadka iyo gaadiidka. Taasina waxa ay keentay in dadku ay meelaha qaar adeegsadaan gaadiid ay sheegeen inuu aad uga bixi karo dhulkan ay meeli biyo fadhiyaan, meelo kalena ay dhiiqo waran tahay. Waxaana indhahaagu si joogto ah u qabanayaan gaari dameero ay dadku hawshooda ku fushanayaan. Webigu waxa uu sidaa biyo aad u fara badan, waana hubantay inuu qarka jabsan doono, laakiin weli fursad ayaa jirta oo gambaleelkii halista ilaa iyo hadda ma dhawaaqin.
magaalada si ula socotidba ama markii Beledweyne laga baxayo waa markii Qallaf laga baxo. Qallaf iyo Beledweyne mustaxiil u dhexeyso. Mustaxiil xataa haddii laga baxa Beledweyne ma ka baxayso biyahaas. Laakiin degmada Qallaf markii laga baxayo Beledweyne waa inay ka diyaar garowdaa muddo bil iyo 15 biyahaas soo socdaan Beledweyne iyo Qallaf inta u dhexeyso.
Ma muuqdo haba yaraadee wax diyaar garow ka hortaga oo ka jira gobolka guud ahaan, gaar ahaana Beledweyne, iyadoo la rumaysan yahay in aan biyaha webiga la joojin karin. Laakiin waxaa la huri waayey in dadaalku uu ku ekaado oo keliya in lasii qorsheeyo sida loola tacaalayo marka ay musiibadaasi timaado.
Waxaa jira eriya aan ugu talagalnay dadku markay ka baxaan guryahooda biyuhu waa waxaan umaleynaya qofkii arkay bisaa sheegi kara markaas ay fatahayaan. wax maaha yaryar u baxayo maartii sheegada alaaba ka aruursan karto oo wax hal mar soo boodaya moogtahay, oo haddana dhul baaxad weyna qabsanaya, haddana mustaha wasaare ku socorayaan, waxa keeni kara roob xoog loo isdaba jooga markii daano kaato webiguna uu leebalkiisa buuxsamo.
Beledweyne waxaa aad ugu dhex laablaabta webiga Shabeelle oo magaalada kala qaybqaybiyey. Marka webigaasi laga soo tagana waxaa jira kanaallo kaalin ka qaata in ay fatahaadu sii korodho, biyaha ayay si xawli badan webiga uga soo leexiyaan oo iyaga lafahaantoodana dib u sii fatahaa. ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jibuuti ayaa fatahaadihii hore gobolka uga dhacay gacan ka geystay daabulaadda dadka ay guryahooda biyuhu harqiyeen. haddana si lamida sida dhinacyada kaleba waxa ay xoogga saarayaan in marka ay biyuhu soo burqadaan ay dadka caawiyaan.
meelo kale dadku ku biyooba ay jirto gaadiidaan haysana waxay tabarteena taagteena inaan ka geysano waajibaadkan la abuuray ka mid tahay rabbi idmo iyagana ugu jirna waxyaabahaas oo dhan inaan wixii kara inaan ka qabano.
khasaaraha ka dhasha biyo baxada maaha barakac oo keliya, ee waxaa ku baaba'a dalaggii sannadkaasi la sugayey, waana arrinta keentay in fatahaad walba ay aalaba ka dambayso abaar ama macaluul daran. sidoo kale waxa ay la timaadaa cudurro kala duwan oo kuwa caruurta ku dhaca u badan.
waxaa imanaya jadeecadii baa imanayso, malaariyadii baa imanayso, shuban biyood baa imanayo, oo sidii mar horeba dhibaato aad u weyn ayaa ka dhacday oo fatahaadu ay keentay oo ah inuu shuman biyood baaxadlihii uu dhaco. taana laba santar ayaan samaynay oo ilaa iyo 1,000 qof 1,000 ruux ay magaranaysaan arrintaasi ay saamaysay. alxamdulilaah, taana daawooyin badan oo diyaarad daawo oo Jibuuti ay soo dirtay.
mas-uuliyiinta Beledweyne waxa ay ii sheegeen in kaalintii looga baahnaa aana ilaa iyo hadda ka haynin dowladda dhexe, iyaguna ay awooddoodu aad u xadidan tahay, waxaana sidaa naaqus ku ah tabaabushihii lagama maarmaanka ahaa.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixintaas nooga soo diray. Beledweyne dhegeystayaal, warbixintaas iyo kuwo kale oo muuqaal ah waxaad kaga bogan kartaan barnaamijka Qubanaha V O A oo aad ka heli kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
magaalada saddexaad ee ugu weyn Mareykanka ee Chicago oo ka tirsan gobolka Illinois ayaa habeenkii labaad waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu muujinayo siday dadku uga soo horjeedaan dil booliiska lagu eedeeyo inay u geystaan dadka madowga ah. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii maalin ka hor la baahiyey muuqaal muujinaya dil uu askari caddaan ah oo lagu magacaabo Jason Van Dyke oo 73 jir ah uu u geystay 20-kii Oktoobar sanadkii hore Lakewood McDonald oo 17 jir ahaa, kaasoo muddo 15 ilbiriqsi gudaheeda ku dhuftay 16 xabadood. McDonald ayaa isla goobtaasi ku dhintay, dabadeedna meeshaas ayaa waxa ay ka dhacday musiibada. haddaba sida ay magaaladu isku rogtay muuqaalkaasi baahintiisa kadib, ayaan khadka telefoonka ee magaalada Chicago waxaan kula xiriiray Jamaal Daahir Shirdoona, ka mid ah madaxda bulshada Soomaaliyeed ee halka ku dhaqan. waxaan ugu horeyn aan weydiiyey bal xaaladu siday tahay hadda.
markaad eregto magaalada Chicago, waxay tahay waa magaalo taariikhiyan ay aad iyo aad inta badan madowga ay ku badan yihiin, lagana cawdo booliiska oo ay hore uga dhaceen arrimo badan oo booliisku ku sameeyeen dadka ay sida gaarka ah loo la yiraahdo hadii jeer way u eegtaan oo madawgu ka mid yahay waxaana ka laga dareemay calo aad u farabadan waana la sugayay cajaladaasi oo muddo ay arrintani soo socotay waxaana iminka dadka reer chicago ay aad iyo aada madaxdeeda weliba kuwa u ololeeya dadka madow iyo kuwa u ololeeya xuquuqa insaankuba iyo kuwa had iyo jeer communityga la shaqeeya ay ka mid yihiin xaakinada iyo dadka hay-adaha u dooda xuquuqda gaar ahaan iyo nimanka kaniisadaha ka shaqeeya oo diinta aada ugu faafacay had iyo jeer ku dadaaliyeen in dadku ay istajiyaan maadaama carab badan ay cajaladaa marka lasoo daayay ay ka muuqato arrintaasna waxay keentay in dadku isugu soo baxaan wax la yiraahdo demonstration ama dibadbax oo ay dadku sameeyaan dibadbax kooban inkasta oo wariki ugu weynaa loo ballansan yahay.
Waa gartay Jamaal, marka waxaad inoo sheegtaa askarigii dilka geystay baaritaankiisu uu socday, maxaa hadda xaaladiisu ay tahay oo la leeyahay?
Askariga magaciisa horta waxaa la yidhaahdaa Johnson Van Geek. Askarigu waa askari 70 jir ah, waana nin cadaan ah oo askarta cadaanka ah amerikiisu cad yahay. Wuxuu ku jirayay askarta oo ka tirsanaa booliiska Chicago 14 sannadood, wuxuuna noqonayaa ninka cadaanka ah ee booliiskii in decades waxa la yidhaha ama 12 sannadood in ka badan, sannado badan in ka badan ninkii u horreeyey ee lagu soo eedeeyo dil bareer ah. waxaana loogu soo eeriyey sababtu waxay tahay isaga oo la yidhi wuxuu si gagaam ah ama candi ah u dilay nin madow oo aan threat ama khatar ku haynin isla booliiskaas. ninka haddaan idinka sheekeeyo sida ay arrintu u dhacday, booliiskan hadda iminka loo haysa dacwada inuu dilay ninkaasi. waxa dhacday wuxuu ahaa askarkii markii qayladhaanta loo diray booliiska ama taleefanka loo wacay kuwii u dambeeyey yimid. waxaana ajaa'ib ah oo hadda iminka ay dadka iyo communityga dadkii arkay ama dadkii ka dhow ay sheegayaan inuu meesha ay uga soo horreeyeen 7 askari oo kale oo la sii hadlayay oo ama sii dejinayay xaaladda oo ninkan madow ee la toogan doono isaga arrimihiisa la sii socday. ninkana wuxuu ahaa kuwii xagga dambe laga wacday ama loo yaqaana back up-ka booliska, wuxuuna keliya joogay markan uu rasaasta furi doono 30 sekond oo keliya.
waa wax ka yar hal daqiiqo.
wax hal daqiiqo ka yar ayuu joogay, isla markiibana wuxuu bilaabay inuu ku dhufta rasaasta isaga oo ku riday 16 jeer.
waa tahay Jamaal, marka haddaan ku weydiiyo ninkan askariga ah eedan loo soo jeedinayo dilka u geystay, waxaa la leeyahay dhibaatooyin kale ayaa jiray oo eedeemo kale hore loo jeedinayo?
askariga hadda maaragtay dacwadan lagu soo oogayo waxaa isagana lagu haystay oo isagana hore usoo baxday dacwooyinkan dhan ah inuu kula kacay wax dhan ah xuquuqda bini aadamka oo ay ka mid tahay aflagaadooyin iyo jirdilo iyo maaragtay ay dadka sacbiga reer chicago gaar ahaan dadka madowga. hase yeeshee arrintana waxay noqotay arrin aada loola yaabay markii isaga oo ahaa askarigii u dambeeyey ee soo istaaga uu 16 jeer uu rasaasa ku dhuftay. islataasna waxay caddaynaysaa calada maaragtay uu u qabo in lagu xaman jiray uu ka mid ahaan jiray dadka sida xun u jirdila ama u neceb dadka maaragtay ama madow ama dadka kale ee laga tirada badan yahay. cajaladaas dashboardka ama videoga ku xineed gaariga booliiska, gaarigiisa may ahayn, waxay ahayd gaariyaal kale oo booliiska kasii horreeyey. gaarigiisa sidaas cajaladaba laga arkay ama ay dadku ka arkayaanba isagu gaari kale ayuu kasoo degay, laakiinse gaariga ay videogu qabatay wuxuu askartii xaaladda dejinaysay, waayo waxaa iminka markhaatiyaashu sheegayaan yarka madow ee la toogtay inuu ku hubaysnaa keliya middi ilaa 3-4 inch ah oo midiyaha nooca isku laabma ah. sidaa darteedna uuna marka ay arrintu dhici doonto sargaalkan toogtay ama booliiskan toogtay uu uga sii socday dhinaca kale oo uu kasii tallaabayayba jidka uuna taretna ama khatarna ku haynin booliiska. waxaa intaasoo dhan ka daba shaqaynayay in cajaladaa lasoo daayo oo markhaatiyaal iyo racool la raadinayay dadka u ololeeya xuquuqa insaanka. waxaana dhacday markii ofisarkan iyo dacwadani ay soo dayn waayeen oo chicago booliis iyo madaxdeedu ay isku dayeen inay qariyaan cajalada in dadka u ololeeya xuquuqa insaanka iyo xuquuqda dadka madow ay u gudbiyeen maxkamad arrintaa darteed waxaa dhacday in xaakinka magaciisa la yidhaahdo Franklin Fondan uu khamiistii lasoo dhaafay wiigii hore uu amar ku bixiyey in shalay toole la sii daayo cajalada.
kaasi wuxuu ahaa Jamaal daahir shirdoon oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan chicago oo khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan oo studiya igula sugan.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. maanta oo kale waa maalinta shacabka maraykanka ahi ugu dhoofista badan yihiin, ama haddii aynu si kale aan u dhahno ay diyaaradaha ay markaasi fuulaan oo ay meelo kala gedisan u safraan. sidoo kale waa maalinta ay sameeyaan booqashada ugu badan ee qof walba isku dayo inuu ehladiisa ugu tago. maalintan oo guud ahaan fasax ka dalka maraykanka ayaa ah fasaxa Thanksgiving Day, ama haddii af soomaali loo tarjumo ay noqonayso maalinta ay isugu mahadceliyaan hadiyado ay siiyaan. intaasi waxaa dheer, maalinta berita oo iyana maalinta dadka ugu badani ay wax iibsadaan, oo waxaa wararku ay sheegayaan ilaa iyo 150 milyan oo qof ay u dareeri doonaan goobaha wax laga iibsado. haddaba warbixintan umuurta ku saabsan waxaa inoo soo koobayaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyo ugu heliya.
in badan dabayaaqada sannadka waxaa ku jira fasaxyo tiro badan, kuwaas oo kala duwan. tusaale ahaan, xilligan oo kale waxaa dalkan Maraykanka lagu jiraa fasax lagu magacaabo Thanksgiving Holiday, kaas oo in badan dadka fasax laga siiyo howl maalmeedyada ay gacmaha ku hayaan. haddaba fasaxan maxaa loola jeedaa ama muxuu u taagan yahay? su'aashaas ayaan weydiiyey Cabdisalaam Siciid Faarax oo wakhti dheer ku noolaa dalkan Maraykanka, haatanna ku sugan gobolka California.
Thanksgivingka Ismaaciilow waxaa loola jeedaa ama la oran karaa ay salka ku haysaa taariikh dheer ama dhaqan muddo fara badan soo jiray oo waddankan Maraykanka dadkii soo galootiga ahaa ugu horreeyey ay bilaabeen. arrimo xagga diinta, arrimo xagga dhaqanka ah, iyo arrimo fara badan oo dadka la xiriira ayuu Thanksgivingku salka ku hayaa.
maalintan ayaa jimcaha ku xigana waxaa lagu magacaaba Black Friday. waa jimco ay ganacsatadu aad hoos ugu dhigto qiimaha, macaamiishuna ay safaf dhaadheer u galaan sidii ay fursaddaas uga faa'iidaysan lahaayeen. waxaana si weyn isu dhaafa gacmaha sare waxa u kaca dhaqdhaqaaqa suuqa, waana xilli ay dad badani ku xisaabtamaan in ay dukaamaysi soo samaystaan si ay uga faa'iidaystaan suuqa jimcoon.
maalintan Black Friday da loo yaqaano waa maalin dadka ganacsatada ee Maraykanka, shirkadaha waaweyn leh, ay ugu talagaleen iyaguna inay macaash badan sameeyaan, dadkana ay u faa'iideeyaan. marka maalinta waxaa la sameeyaa alaabtii qaaliga ahayd maalmaha kale ama bilaha kale ee sanadka ayaa la jibiyaa, oo aad iyo aad bal qiimahooda hoos loogu dhigaa. waxaana laga yaabaa in maaragtay 67% mararka qaarkood qiimo aan macquul ahayn xilliyada kale in maaragtay ay ku iibiyaan, si kambaniyaduna ay macaash badan u sameeyaan, dadkana ay u farxaan, maadaama Black Friday-da ay tahay maalinta ugu iibsiga badan ee Maraykanka oo kambaniyadu ay sicirkooda hoos u dhigaan.
xilligani waa mid ka mid a wakhtiyada ay faa'iidada ugu badan helaan ganacsatada, taas oo dadka dhaqaalaha la socda ay sheegeen in ganacsatadu ay helaan 20-30% dakhliga faa'iidada ah ee sannadka soo galaa. Kati Allen oo ka tirsan guddida tafaariiqleyda qaranka ayaa sheegaysa in sannadkan la saadaalinayo in ilaa 150 milyan oo ka mid a muwaadiniinta Maraykanku in ay dukaamaysi sameeyaan fasaxan iyo jimcaha ka dambeeya. inkasta oo jawigu noocaas yahay, haddana dukaamo waaweyn oo Maraykanka caan ka ah ayaa maalmahaas xidhan. mid ka mid a dadka ganacsiga wax ka qora waa Kevin Paul Scott, ayaa isagu leh dukaamaysiga xilligan oo kale waa arrin salka ku haysa dhaqanka iyo weliba qiimaha qoyska.
The most interesting part is not how much they spend, although that's important, but where they're spending it.
arrinta ugu xiisaha badani ma aha inta aad kharash garaysay, inkastoo ay muhiim tahay, laakiin waxaa ka muhiimsan halka aad ku bixisay lacagtaas. waxaan filayaa inay ku jirayso oo aynu arkayno dukaamaysiga dhinaca internetka.
sida laga soo xigtay guddida tafaariiqleyda qaranka ee Maraykanka, waxaa sannadkan la filayaa in celcelis ahaan ay macaamiisha Maraykanka ku kharash garayn doonaan hadiyado ilaa $805 calaa qof, taasina waxay ka badan tahay $630 bilyan oo dollar, oo ah korodhka intii u dhexaysay Noofambar iyo Diisembar sannadkii hore oo ahaa 3.7%.
warbixintii ismaaciil xuseen farjar ee ku aadnayd maalmaha fasaxa ee dalka maraykanka oo dadku si aad ahi hadda u safrayaan dhegeystayaal, taasi ahayd idaacadda v o a ayaadna si toosa ugu dhegeysanayseen.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imaaneysa, ayaad nagala socotaan. sidii aad warkaba ku maqlayseen, wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa daandaan si qorshaysnaa ku macneeyey tallaabada turkigu kusoo riday diyaaradda ruushka, waxayna saldhigyada ay ku leeyihiin dalka siriya ay geeyeen gantaallo cusub oo ah nooca difaaca hawada. sidoo kalena maraykanka ayaa iyagu taageero u muujiyey turkiga oo arrintan ku macneeyey in turkigu xaq u leeyahay in uu sugo amniga hawadiisa. haddaba arrintani saameyn noocee ah ayaa ka dhalan karta? maxay yihiin danaha ruushka iyo reer galbeedka ee xaaladda dalka siriya? su-aalahaas iyo qaar kale ayaan hor dhigay maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo ammaanka dunida kuna sugan magaalada london.
saameynta ay yurub ku yeelatay maadaama uu turkigu walow neyto ku jiro, neytana yurub oo dhan ay ka mid tahay weliba ta galbeedka iyo waqooyiga markay noqoto, saameyn weyn bay ku yeelato. dee in ay sansaan colaad bilaabantay kadib markii uu ruushku hadlay ee uu yidhi cawaaqib xumo aada u fool xun ayay keeni doontaa. saameyntaasi dareenka weliba dadka shacabka iyo tensionka militarigaaba waxaad moodaa inuu hadda yurub dhexdeeda dhinaca ruushka xitaa marka lagu daro qaaradoo dhan inuu tension adeegi ka taagan yahay hadda ayaa hadda u muuqataa.
arrintani saameyn nooceeba ka dhalanaysaas leeda?
arrintani waa arrin horta waa sheekadu laba dhinac bay too, dhinac waa siyaasad, dhinacna waxa weeyaan arrinta military bay isku bedesho. dee gacanka hadal baa meesha yimi. marka waxaa laga yaabaa inay ka dhalato xidhiirka labada dal oo turkiga iyo ruushka inuu waxoogaa xumeeyo. waxaa kaloo laga yaabaa haddii ay sii badato oo waxyaaba noocan oo kale ay soo noqnoqdaan marka inay dhibaato keento. laakiin sidaynu ka hayno wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka Lavrov uu hadda leeyahay waxa weeyaan ma suuragal maaha inay halkani colaadi ka abuuranto. khasaare intaa ka ballaadhan diyaaradda ka ballaadhan oo ilaa hadda waxaynu ognahay dee diyaaraddu inay meesha ku dhacday keliya, laakiin xitaa pilotskii laga badbaadiyey. marka khasaare intan ka badani aanu meesha ka imanayn. dalka turkiga markaad eegto waa dal neyto ka mid a, waa dal militarigiisu aada u dhisan yahay, halkaa cawaaqib foor xun oo intan ka weyn oo khasaarabaa kasoo socda, dalalkuna way og yihiin. laakiin waxa ugu weyne la filaya waxa weeyaan xidhiirkii labada dal iyo weliba gaar ahaan turkiga iyo ruushka oota taarikhdooda wanaagsanayd in ay wax weyne ka xumaadaan. waxaa kaloo keeni kartaa haddii ay sii socdaan tallaabay noocan oo kale ay dhacaan in detentionka ama escalationka colaadu uu halka uu maanta taagan yahay ka kordho uu kor u kacana waxa weeye wax suuragala.
waan gartay arrinta laysku hayaa haatan siriya weeye meesha dooda ugu badani ka taagan tahay oo dalal badan oo xataa siyaasad ahaan aan heshiis ahayn ama dano kala duwan leh ayaa howlgallo ka fulinaya, bal yaa siriya isku haya?
wallaahi ismaaciilo, horta waa su-aal aada u weyn oo ballaadhan weeye. laakiin haddii aynu soo koobno aynu ururino waxay noqonaysaa siriya waxa isku hayaa laba quwadood oo waaweyn, quwadda galbeedka iyo quwadda dalka ruushka way isku hayaan. dhinaca kale waxaa iskaga haya madhabo ama afkaarta diiniga ah oo dalka iraan oo kale iyo wadamada carabta way isku hayaan, oo dalka qolada gacanta hadda ku haysa oo qolo shiica ah. marka dagaalkaasi halkaa uu ka jiraa ka yaman ka socda oo kale kula mid ah uga socda sacuudiga ayo inta daba socota iyo qolada iraanna. marka halkaa waxaa kaloo jooga qoladii daal iyaguna ISIL iyo qoladii ruushka iyo maraykankiis haystay oo haddana qoladaa la cola. marka colaad ilaa shan geesood ah ayaa meesha ka dhex socota oo dhinac laba ku colahayo tusaale ahaan oo kale ruushka iyo maraykanka ayaa haddana waxay ku heshiisiin in ISIL oo kale la burburiyo. haddana waxay isku haystaan qadiyada inuu joogo ninka hadda jooga ee asad oo xukuumaddiisu inay joogto ruushku doonayo, iyo maraykanka oo iyaguna doonaya inay ka takhalusaan oo qoladan kale ay wataan ee mucaaradka doonaya inay xukunka la wareegaan. marka waa wejiyo badan baa la odhan karaa, aada bay wejiyo badan tahay arrintaa ka jirta siriya.
waan gartay faallooyinka diblomaasiyadeed marka la eego arrintan suuragal ma tahay weji cusub oo dagaal oo dunida ah in ay u horumarto mustaqbalka laga sii saadaalin karo meeshan?
meesha la yidhaahdo bariga yurub la yidhaahdo waxa weeyaan meel aada u strategic ah oo qaaraddii africa iyo qaaraddii asia iyo qaaraddii yurub bay isku xidhaa. marka halkaa cidda maamushaa sidii uu lahaa sir makinger oo nin qoraayo weyn oo dhinaca geopoliticska aada ugu talaxtayay uu lahaa, cidda halkaa maamulkeega haysata ama headlandka haysata ayaa mar walba maamulaysa weel islandka oo dee wadamadaa dhan oo halkaas ku imanaya. Cidda marka weel islandka maamushaara waxay maamuli doontaa dhammaan adduunyada. Markaa Mareykan waxa uu halka saldhigyada faraha badan ugu leeyahay misaaliskiisa plastic misaaliska ilaa in la sheegaba mararka qaarkood nuclear inuu yaallo madaxyadii nuclearka bombka inay yaallaan. Ruushkuna uu aad uga dagaalamaya hadhowna laga yaabo mustaqbalka inuu Chinese-ku qubiisu soo ungureeyo oo ku khasbiyay isaguba qadiyada inuu wax ku yeesho. Meeshaas waxa weeyaan meel very strategic ah oo ay tahayna cid gacanta ku hayso si adduunyada inteeda kale oo dhan loo maamulo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga isagoo ku sugan London, ayuu khadka telefoonka igu waramayay. Haatana dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waxaa barbarkayga bidix fadhiya Jamaal Axmed Cismaan. Jamaal, maxaa wararka ugu dambeeyay?
Ismaaciil, oo aynu ku horeyna horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa kulamo xiiso badan xalay la ciyaaray gruubka A oo ay ku wada jiraan kooxaha Paris Saint Germain, Shakhtar Donetsk, Real Madrid iyo kooxda FC Malmo ee reer Sweden ayaa kulamo xiiso badan halka xalay ku dhex maray. Naadiga Paris Saint Germain ayaa ku durdursay Malmo iyadoo Zlatan Ibrahimovic oo si weyn loogu soo dhaweeyey Swedenna uu golol qurux badan halka ka dhaliyay. Real Madrid ayaa waxa ay 4-3 kaga adkaatay naadiga Shakhtar Donetsk, waxaana halkaasi kooxaha Malmo iyo Paris Saint Germain ay noqdeen laba kooxood ee halkaasi uga soo gudbay wareega Champions League. Sidoo kale gruubka B ayaa CSKA Moscow oo waddanka Ruushka ka socota waxay la ciyaartay naadiga Wolfsburg ee dalkaasi Germany, waxaana 2-0 waxba ku adkaaday naadiga Wolfsburg. Manchester United oo guul u baahnayd ayaa waxa ay gegadeeda Old Trafford gool la'aan ay ku kala baxeen kooxda PSV Eindhoven, iyadoo United ay tahay haddii ay doonayso inay usoo gudubto wareega xiga kulanka soo socda ee Wolfsburg la ciyaar doonto ay tahay inay badiso. Naadiga Aston iyo Benfica ayaa 2-2 isla dhaafway Atletico Madrid, iyo gruubka C waxay kaga adkaatay Galatasaray 2-0 iyo waxba. Borussia Mönchengladbach oo reer Jarmal ah ayaa waxa 4-2 kaga adkaatay Sevilla. Juventus ayaa waxay gegadeeda gooli waxba kaga adkaatay naadiga Manchester City, oo martay hayd Manchester City ayaa waxay doonaysay inay guulo garto si ay u xaqiijiso inay gruubka qaybihiisa kale usoo gudubto. Bet Borisov iyo Bayern Leverkusen ayaa gooli gool ku kala baxay gruubka C iyo ayayna ku wada jiraane. Barcelona iyo Roma waxay kaga adkaatay 6-0.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Dabcan ciyaaro kala duwan ayaa xalay la ciyaaray, yaa ugu horeeya Champions League markaad eegtay ama dhinaca kala horeynto kale?
Ismaaciil, gruubyadii ayaa weli socdaa ciyaarahooda iyadoo hal kulan ay harsan tahay. Kooxaha qaar baa laga yaabaa inay markaasi usoo gudbi waayaan gruubyada kale ama wareega kale xiga. Markaad fiiriso natiijooyinka sida ay yihiin, Manchester United oo kale waxay u baahan tahay inay ka badiso naadiga PSV Eindhoven. Marka aan iraahdo Manchester United waxay u baahan tahay inay ka badiso naadiga Wolfsburg oo ay la ciyaari doonto, maadaama PSV Eindhoven ay ka badin weysay, si ay usoo gudubto. Dhinaca kale, haddii kulamo kale ayaa jiray oo Arsenal oo kale waxa ay la ciyaartay naadiga Dinamo Zagreb oo 3-0 iyo waxba inkastoo ay kaga adkaatay oo kulamadii 24-kii bisha November la ciyaaray ay yihiin, ayaa haddana naadiga Arsenal waxa ay weli lugtooda ay doonayaan inay uga soo baxaan gruubka marka ay la ciyaaraan naadiga Olympiakos ee waddanka Griiga.
Aad baad mahadsantahay Jamaal Axmed Cismaan. Wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha ayaa ahaa intaasna. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddaydii subaxnimo tan iyo intiin idaacadda galabnimo ku kulmino. Waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idinleh sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.